Kan my oor, môre almal weer. Ek vir oggend se woord. Ek was nie laas Sondag nie, ek was in die Parel gewees en ek het tydens die diens 'n ervaring en uit dit uit stoei ek met die Here en ek wil iets daarvan vir oggend met julle deel en my week was bietjie rof. Ek het eers gister tyd gekry om na Jacques se woord te luister wat hy laas Sondag gebring het en brilliant. Ek wil jou aanmoedig as jy dit nie geluister het nie om dalk tyd te maak om dit te luister as jy dit gemis het en vir my eintlik maar net mooi die ervaring wat ek daar Sondag het is presies waaroor die Here hier praat tydens ons diens. So ek wil graag ek hoop julle het julle Bybels by. Ek wil graag net hê nee man, laat my keer die dingetje, ek draai verkeer een knop, excuse. So kom ons maak oor by Matteus 6. En in Jacques se woord het gegaan oor Jabes se gebed, en hoe dat hy Jerome gelei het, om, as ek het in my eie woorde moet sê, ons kan makkelijk Jabes se gebed bid, en toelaat dat ons vlees, ons persepsie van wat ons bid en wat die Here gaan doen bepaal. En Jacques se reis en se ervaring oor hoe dat die Here sy visie breër gemaak het en hom 'n ander visie gegee het deur dieselfde gebed wat hy bid. En so ek wil graag miskien vanoggend net twee goed doen. Ek wil ietsie sê daaroor dat ons gedagtes is meeste van die tyd te kort om te verstaan waarmee God besig is en wat hy doen. So die gevaar wat ons as mens loop is om ons eie realiteit te skep in enige omstandighede, goed of sleg. En dat die woord ons aanmoedig om nou natuurlik dit nie te doen nie. So ek wil vanoggend ietsie net sê oor, maar waar kry ons dan die regte perspektief en die regte verduideliking as ons eie verstand te min is om te weet waarmee God besig is? Moet ons nie dan maar net stil bly en aangaan nie? En die antwoord is nee, ons bly nie net stil en gaan aan nie. Ons het God se woord en sy Heilige Gees wat ons kan help om te weet wat is dit waarmee God besig is. Miskien nie 100% nie. Maar so, weet jy of julle hoor wat ek, so in plaas daarvan om ons eie realiteit te skep, ons is hier in staat uit ons eie uit om te weet waarmee God besig is. Hier. So ons wil nie dit doen nie en ons wil ook nie stil bly nie. Ons wil hê God moet ons help dat ons sy perspektief het en sy realiteit het. En dit is eintlik wat weerspieel word deur Jacques se woord laas Sondag en paar maande terug toe hy die eerste keer dit ons gebring het. So, en die rede daarvoor is dat my en jou wysheid en ons opinie eintlik vir baie min tel, as dit ons in is. Ons kan eintlik sê, dit tel nie baie min nie, dit tel niks. En vooral as dit by gewigtige sake kom, soos wat is God se wil? Waarmee is God besig? En ons weet dat die hele spreuke vol daarvan is 28 wat sê, wie op sy eie insigte vertrou en staat maak is dwaas. En hy wat op die Here vertrou, in spreuke 3 vers 5 tot 7, die God sal hom op die regte pad lei. So, en die rede daarvoor is, dat daar 'n stuk sondigheid in ons is, waarvan ons nog nie ontslae is. Ons word kultureel gevorm. Ons elkeen het 'n storie wat agter ons lê. Al hierdie dinge het 'n invloed dat my en jou perspektief en gedagte ons eie persoonlike voorkeure dien meeste van die tyd en nie aansluit by die realiteite van waarmee God besig is nie. En daarom het ons nodig om te vra Here help ons. So ek vra hierso, is dit dan nie voorbarig om vanoggend 'n woord te bring nie? As ons sê, ons gedagtes is te kort. is dit nie voorbarig om vir iemand raad te gee nie. Nee, dit is nie, solank as wat ons toelaat, dat God se woord vir ons rigting gee, waai nie as ons op pad en waai en wys ons. So wat ek vanoggend net wil doen is, so die eerste beginsel is net, ons moet toelaat dat God se woord, en daar's geen manier, as ek sy woord sê, is die gees onmiddellik saam met dit, die gees het die woord gesluit en geskryf, en die gees sluit dit oop. As ons sing, Here, maak ons oë oop, dan is dit ook vir die gelowige, dis nie net vir die ongelowige nie, want daar's altyd meer van God om te sien. So ek wil ons vanoggend aanmoedig, miskien moet ek hierdie skrifte lees, ek het by 'n klomp neergeskryf, maar ons kan nie allemaal lees nie, maar hier het ek geskryf, kom ons lees in Efesiërs. So maak gou vinnig daar by Efesiërs oop, en gaan ek twee skrifte uit Efesiërs uit lees. So alhoewel ons nie alles weet nie, en alhoewel ons verstand te kort is, sê die woord nie vir ons, moet nie verstaan nie. Jesus was juist ongelukkig, toe sê hy, julle kan die weerpatrone verstaan, maar die belangriker dinge, die verstaan julle niks van nie. So die Here wil hê, ons moet verstaan hê van wat is besig om te gebeur en wat hy doen. In die klein detail van ons lewe en in die groter prentjie van die lewe. Efesiërs 1 vers 8 en 9. Amper lees ek in 2. Efesiërs 1 vers 8 en 9. So, God het uit die rykdom van sy genade in oorvloed aan ons gegee. God wat al die wysheid en insig het, het sy geheime plan aan ons bekend gemaak. God het sy geheime plan aan ons bekend gemaak, soos hy dit reeds voorheen met die fokus op Christus goed gevind het, om hierdie plan in die volheid van die tye tot uitvoering te bring. So al wat ek uit hierdie skrif uit wil haal, is dat God sê, al sy wysheid en insig wat hy het, hy het daai geheime plan waarmee hy besig is en wat hy lank terug bedink het, het hy aan ons bekend gemaak. Daar's genoeg wat ons weet, sodat ons kan sê waarmee is God besig. Efesiërs 3 vers 4 met ietsie van dieselfde in dit. Efesiërs 3 vers 4 sê Paulus, deur dit te lees die brief wat hy aan die gemeente van Efese skryf, deur dit te lees kan julle 'n begrip vorm van my insig in die geheime Christusplan. So as ek Paulus se woord net bietjie meer moet veralgemeen, deur te lees wat vir ons geskryf is, moet ons insig hê van die geheime plan waarmee God besig is. OK. So alhoewel ons gedagtes kort is en God alomwetend is, is God nie stil oor sy weë nie en waarmee hy besig is in die wêreld nie. Ons erken dat die woord nie sonder sy gees verstaan of gehoor kan word nie. En die vraag is, waarmee is God besig? Nou daar's 'n biljoen goed waarmee God te gelykertyd besig is. Baie. En in Romeine 11 vers 33 skryf Paulus weer, dis ver bo ons begrip en te veel vir ons om te verstaan. Maar dit beteken nie, ons kan maar ons Bybel toemaak en sê, nobody knows, kom ons gaan aan met die lewe nie. Dis nie die houding wat ons inneem nie. Die woord wys na realiteit en ons skep nie realiteit nie. En ek wil ons bemoedig daarmee, want ons kan maklik daarin verval om ons eie realiteit te skep en nie te toelaat dat God die realiteit skep nie. So, net vir ons aanmoediging in die tye waar ons is en hoe moeiliker dit raak, hoe meer geneig is die mense om dit te doen, om sy eie realiteit te skep, want dit dien sy eie voorkeure en sy eie verwagtinge en sy eie hoop. En ons wil 'n hoop hê wat nie teleurstel nie. Daarom wil ons die realiteit hê wat God skep en nie ons nie. So ek gaan nou kom by wat laas Sondag met my gebeur het in die diens. Ek wil net hierdie as 'n fondasie vir ons neersit. En daarom is daar by elkeen van ons 'n verantwoordelikheid om te kan onderskei wat is aan die gang en wat is besig om te gebeur. Selfs dit wat vanoggend gesê word. 1 Johannes 4 vers 1 sê vir ons en 1 Tessalonisense 5 vers 21 hê onderskeiding oor wat gesê word. It's not judgmental, it's not critical, you've got a responsibility to do that. Natuurlik nie met 'n kritiese gees nie. Maar ons kan nie alles wat verbykom opeet nie. We have to discern it. En deur sy gees en deur sy woord kan ons dit onderskei. En dan sê hy in Tessalonisense 5 vers 21, hou vas aan dit wat goed is. Hou vas dit wat goed is. So, ons is besig in worship laasweek en musieke iemand gebel het, daar kan Albrecht het van die top van sy kop af sê, en ons sing 'n lied wat iets soos die volgende gaan, iets van, Here, laat u wil, is in Engels gewees, laat u wil geskied, laat u koninkryk op aarde kom soos wat het in die hemel is. En ek dink daar is meer as een lofprysings en aanbiddingslied wat het in het, want is Jesus' gebed. Jesus het ons geleer om so te bid. En ek weet nie van jou nie, maar as ek dit sing, dan is daar spesifieke perspektief van wat my verwagting is van wat Jesus gaan doen. Ek wil hê dat sy wil, soos wat dit in die hemel uitspeel, moet ook op die aarde uitspeel. So, en ek weet nie wat jou prentjie van dit is, maar ek weet wat my prentjie van dit is. En terwyl ek dit sing, voel ek die Here vra vir my, waar is die plan vir Jesus om sy lewe af te lê, gekruisig te word, baie te ly vir ons, gemaak, in die hemel of in die aarde? En obviously moet ek antwoord, in die oomblik, het is in die hemel gemaak, Here. En die Here begin praat met my oor, wat is my prentjie, as ek bid, of ek sing, laat u wil geskied op die aarde, soos wat het in die hemel is. En ek gaan nou by dit bietjie uitbrei, en ek wil julle help, want in 'n sekere sin was ek gekonfronteer daarmee, dat dit wat ek verwag, en dit wat ek sing en wat ek bid, het ek agtergekom na hierdie week, is my eie realiteite, it's not God's reality. En ek hoop dat dit wat ek deel, ons help wat dit dan betref. So ek pas dit wat ek nou net gesê het oor hoe dat die skrif vir ons moet wys waarheen is God mee besig, en nie my eie perspektief nie. Pas ek toe op Matteus 6 vers 10. En dit is waar Jesus leer bid vir sy disippels. Hulle vra, Here, hoe bid ons? En hy begin. Ons Vader in die hemel, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat u wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel. En wat my aan betref, is die hemel een perfekte plek. En my verwagting is, dat so perfek en vry van alles wat die hemel is, is dit wat ek verwag moet God uitvoer hier op aarde. Dit is my verwagting. Dit is my siening van wat ek bedoel. En so, ek dink die eerste ding wat my verstom het, is dat God my uitnooi om sy soewereine hand te beweeg oor wat op die aarde moet gebeur. Hoor julle wat hier gebeur? God nooi ons uit, sê, bid tot my, dat ek sal laat gebeur op die aarde wat moet gebeur. Hy nooi ons uit om 'n aandeel in dit te hê. Weet jy hoe God so werk hier, want hy kan dit laat doen sonder ons gebed, maar hy nooi ons uit om hom te vra. En my vraag is, wat is my verwagting as ek dit vra vir hom? Wat is die realiteit wat ek wil sien moet uitrol as ek dit vir hom vra? So, net weer, ek dink in 'n sekere sin, van kleins af bid ek hierdie gebed, dan sê ek, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied en uitgevoer word hier op die aarde soos in die hemel. En ek het amper half gebid soos 'n verklaring, soos 'n declaration. Maar dis 'n request. Wat is die Afrikaans vir 'n request? 'n Versoek aan die Here. It's not a declaration. Ons versoek die Here dat dit hier moet gebeur. En dat dit so moet gebeur, sodat sy naam geheilig word. En wat beteken dat as sy naam geheilig word, hy is natuurlik klaar heilig. Is so dat ons een reverence en een fear vir hom sal hê. Dat ons om sy awesomeness vir wie hy is sal sien. So word sy naam geheilig. Nie, hy kan nie heiliger word as wat hy is, dis nie wat dit bedoel nie. Is ook nie om te erken dat hy heilig is nie, maar dat daar 'n verandering in my en jou is, ten opsigte van hoe ons God sien, as heilig. So, ek word toe gekonfronteer met my persepsie van wat ek bid, en God vra vir my, voel ek ervaar, hy vra vir my, waar is hierdie plan gemaak vir Jesus? Nou begin ek soek in die woord, En in my stilte tyd in die week is ek daar in 1 Petrus, ek gaan nou nie dit lees vir oggend, ek kan nie onthou nie hoeveelste hoofstuk nie, ek dink is in hoofstuk 1, waar het sê, Jesus is gekies voor die grondlegging van die aarde, vir die rol was hy moes kom speel. Voordat nog 'n aarde was, is hierdie plan in die hemel gemaak deur God, vir Jesus om te kom. So, ek word gekonfronteer daarmee, dat die plan wat in die hemel gemaak word, nie soos die hemel lyk nie, maar heeltemal anders lyk. En dit begin konfronteer my met my verwagting, as ek bid, laat die aarde word soos die hemel. Want dit lyk vir my, daar is ander planne in die hemel ook, wat nie noodwendig lyk, soos die hemel nie. So, ek het te veel om te deel vir oggend, want dit is die hele evangelie op die oomend, en ou kan dit nie in die ander oggend deel nie. So, ek wil ons terugvat na, en baie van die gedagtes laat my eintlik net met meer vrae as met antwoorde, maar iemand het vir oggend hier gesê, as ons soos kinders gebroken is, is ons eintlik op ons beste plek, wat ons kan wees. En ek dink as ek my slimmigheid gekonfronteer word met die onvermoë van meer vrae, is ek op 'n baie beter plek as wat ek gedink het my slimmigheid het iets verstaan. Maar so, jy mag dalk ook vanoggend met meer vrae uitgaan as met antwoorde, maar moenie bekommerd wees, jy is 'n goeie plek om te wees. So, en ek vra die Here dat hy dit vanoggend vir ons sal help, dat dit ons nie negatief sal los nie. Dat dit ons nie met 'n ervaring van mismoedigheid sal los nie. Maar dat die woord sal point in die realiteit van God en nie my eie realiteit nie. Want hierdie wil ons nie hê nie, nie een van ons nie. It might last for a season, but it will leave us disappointed, guaranteed. Ons soek wat God wil. So, die eerste gedagte wat toe nou by my opkom in die week, soos ek begin stoei met dit, is, wie het die aarde vervloek in Genesis 3? Kom ons is stil. God het die aarde vervloek. Ek kan nie vir jou verduidelik vir oggend hoekom nie. Ons moet eerstens daarmee deal dat hierdie aarde so gebroken is soos hy is as gevolg van die straf wat God gekies het op die mense ongehoorsaamheid. God kon in sy wysheid enige ander plan ook gemaak het, neem ek aan. Maar hy het gekies dat dit so sal wees. En dis konfronterend vir my. Maar dis 'n plan wat God gemaak het, nie op die aarde gemaak is nie. Kom ons los dit net so, gaan lees in Romeine 3. So, dis die eerste gedagte wat by my opkom. Deur een man het sonde in die wêreld ingekom en deur sy sonde dood. Ons dra almal die gevolg van die eerste ongehoorsaamheid. En, goed, so, nou is daar miskien 'n vraag wat by ons opkom vanoggend sê, maar het Jesus se kruisiging en sy opstanding nie iets van dit verander nie? En verseker het dit groot verandering gebring. Het dit die vervloeking heeltemal uitgevee? Al is almal moet seker herken, sin, death and suffering is still present. So, dis nie totaal uitgevee nie. Maar dat het verandering gebring het, ek wil nie daarby stilstaan nie. Ek wil stilstaan en vanoggend by ons net die gedagte los, dat daar ander planne is in die hemel, as wat ek partykeer soek. So, kom ons gaan na Romeine 8 toe. Ek dink ek het al een keer hierdie skrif gelees, maar dis my nog 'n moeiliker skrif as Genesis 3. Romeine 8 vers 20. Kom ons begin by vers 20. So, kom ons begin miskien vers 18 sommer net bietjie vroeër. Ek weet verseker dat ons huidige lyding hoegenaamd nie vergelyk kan word met die heerlikheid waarmee God ons gaan verras nie. Paulus is nou hier, ek weet nie hoeveel jaar na Christus se hemelvaart nie, besig om die kerk te bou en te bemoedig en vir hulle deur God se woord rigting te gee. Die skepping smag na daardie dag wanneer God se kinders openlik bekend sal stel. Skus, die skepping smag na daardie dag wanneer God sy kinders openlik bekend sal stel. En die vraag is, so waar ek en jy nou hier staan, het dit al gebeur? Voor ons antwoord, kom ons lees net aan. Want teen sy wil is die ganse skepping in 'n sinnelose kringloop van aftakeling vasgevang as gevolg van God se straf op die eerste mense se ongehoorsaamheid. Die ganse skepping sien uit na die dag wanneer dit ook self van die slawediens aan hierdie verganklikheid bevry sal word en deel sal kry aan die heerlikheid, aan die heerlike vryheid van God se kinders. Ons weet immers dat die ganse skepping nog steeds aan die kreun is soos iemand met geboortepyne. Wat meer is, ons wat die Gees as voorsmaak en waarborg van ons toekomstige heerlikheid ontvang het, kreun ook in ons binneste, in ons smagting om van ons verganklike liggame verlos te word. So ons kan nou baie, seker 'n jaar se preek oor hierdie kort stukkie kan ons sê. Maar eerstens sien ons dat Paulus sê die lyding wat ons op die oomblik deurgaan is maar min in vergelyking met die heerlikheid wat kom. Hy sê die hele skepping smag daarna dat die kinders van God openlik bekend gestel sal word. Want teen sy wil, het iemand 'n Engelse vertaling, het die Afrikaanse vertaling sê dit toch al snaaks. Lees gou Henry, wat sê dit by jou? Nee. Vers 20 en 21. So die vraag wat ons moet vra daarso is, wat aansluit by die challenging van Genesis 3 waar God die aarde vervloek het. It sê creation was subjected to futility. Not willingly, but by him. Wie's him? Hoe weet ons wie's him? Dit sê agterna, in hope that it will be. So, het die mens het gesubject in hoop dat het gevry sal kom? Antwoord is nee. Het Satan dit gesubject dat het, met die hoop dat het vry sal kom? Nee. Dit is God wat het subject het met die hoop dat het vry sal kom een dag. So, Ek het bietjie probeer oplees daaroor hoor hoekom sou God kies om 'n fisiese gesig te sit aan 'n geestelike ongehoorsaamheid aan die begin. Dit was geestelike ongehoorsaamheid deur Adam en Eva aan God. It was spiritual rejection of who God is as authority. And God gave it a physical face. Alles wat ons in die aarde beleef wat destructief is, moet een ding vir jou doen. This is what sin causes. Alles wat ons sien waarmee ons ontevrede is en dink, hoe kan die Here dit so laat lyk? Die antwoord is daarop is, dit is hoe sonde in die fisiese lyk. Die sonde wat in my en jou hart deur die week in ons binneste aangaan. En ek weet jy, as ek tussen alles wat ek gelees het, iets moet probeer sê daaroor is dat die fisiese konfrontasie van sonde, ons moet sê, iets is verkeerd. Something is wrong. As ons nie deur die fisiese nie, min van ons lê wakker oor ons stilte tyd nie so mooi in plek is nie. Maar hoe maklik lê ons wakker as die besigheid se finansies nie meer wil uitwerk nie. Spiritual sin versus the effect, the physical effect of sin. Die fisiese gevolge van sonde laat ons gereeld wakker lê. Maar ons eie binne sonde, wat net in die gees daar is en in die emoties daar is, maar nog nie 'n fisiese gesig gekry het nie. Hoe laat dit ons wakker lê? Weet nie van jou nie, vir my nie so baie soos dit wat in die fisiese nie. Hoe siekte swaar kry, alles is die gevolg. Dis 'n fisiese gesig van sonde. Wat ons in Romeine 8 mee moet gekonfronteer word en moet hoor vanoggend, behalwe as jy my kan help om te sien, ek sien dit verkeerd, is dat God het gekies om die aarde in so 'n toestand te sit met die hoop dat het vry sal kom. En daaruit moet ek aflei, God het gesê, sonder dat ons die fisiese gevolg van sonde sien, is daar geen hoop vir ons om daar uit te kom. Because we won't cry out to him. We won't ask him for help. Waaroor gaan dit nou die lang story? Is, wat is my gedagte van Godse planne as ek bid, laat die hemel aarde toe kom? Laat u wil geskied op die aarde soos in die hemel. En dis baie breër. Natuurlik, in die hemel is geen sonde nie. Is God's desire that sin will be conquered here? Ja, dit is sy desire. Maar in die hemel is ook geen marriage nie. So ons prentjie dat dit die perfekte hemel is soos dit daar is, hier moet wees, it's not what God meant when he said it. Anders sou ons nou moet sê, einde aan almal van ons huwelike. So dit is waarvoor ons bid. Ek bid nog ja voor. So dit is nie die prentjie wat ons sien nie. En die prentjie van die perfekte hemel sal ons nie sien voor Jesus die tweede keer teruggekom het nie. We won't see it. So die vraag is dan eintlik nou, wat is God se wil? As ons dan bid, Here, laat u wil geskied hier op die aarde soos dit in die hemel is. So een ding wat ek sien in die hemel wat anders is as die aarde in die hemel, is die engele 100% opgewonde, en iemand het vanoggend gepraat oor joyful, om God perfek te gehoorsaam. Is een iets wat ons in die hemel sien, wat ons voor 'n verwagting kan hê, ook op aarde sal wees. Is dat ek en jy en ander mense wat nog nie dit doen nie, God met joy en perfektheid sal gehoorsaam. Dis een van die dinge wat ons kan sê as ons bid, laat u wil soos in die hemel geskied op die aarde. Die verwagting wat ons het, kan nie wees, dink die skrif wat onmiddellik by my opgekom het, wat het die maklikste help, want dis waarmee ek daai sonoggend gekonfronteer is Openbaring 21. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see het nie meer bestaan nie. Waarna verwys die see hierso? In die konteks van Openbaring, wat is die simboliek is aan die see gekoppel? Alles wat bad is, all evil was represented by the sea. En daarom sê dit, daar's geen see meer nie. There's no more evil. All is gone. That is not what we are praying for. In this time, evil is present. It's not going anywhere. Daar's 'n ander wil en 'n gedeelte van die wil wat ons voorbid. Ek het ook die nuwe stad Jerusalem vanuit die hemel sien neerkom. Die nuwe Jerusalem was soos 'n bruid wat haar eggenoot mooi gemaak het. Toe het ek 'n kragtige stem van die troon af hoor sê, kyk, die tentwoning van God is nou onder sy mense. En dan vers 4, hy sal elke traan van hulle oë afvee en die dood sal glad nie meer bestaan nie. Ook nie hartseer of smartkrete of pyn sal glad nie meer bestaan nie. Die ou dinge het verbygegaan. So as ek bid en sing, laat u wil geskied soos in die hemel soos op die aarde, dan is my verwagting dit. En die Here kom praat met my daaroor dat sy wil vir die seisoen waar ons is baie meer as dit. Daar's oomblikke en plekke waar dit gebeur. Ek luister na Jacques se preek van hoe God bonatuurlik sy suster genees van kanker. En ons sien iets van die hemel wat ons nie elke dag sien nie. Maar hoe hy sy pa en sy ma al twee aan kanker verloor na dit en hulle dieselfde bid. En God kies om dit nie te doen nie. So ons sien nie die perfektheid van die hemel hier nie. Dit is nie wat ons bedoel as ons dit bid nie. Vraag is dan, wat bedoel ons? En hoe help die Bybel ons om te sien, wat is Jesus se gedagte toe hy vir ons gesê het, sy brand bid so? Wat wou hy gehad het? Moet jou verwagting wees? Wat moet jou bedoeling teenoor God wees as jy dit bid? En soos ek weer sê, as het ons eie gedagtes is, sal het min werd wees, maar as ons toelaat dat die woord vir ons sê, hoe lyk dit? dan het ons 'n beter kans. Miskien net een gedagte waaroor ek gedink het, is dat ek dink iets wat ek in my week geleer het, is dat ek oor die koninkryk op twee maniere kan dink, seker drie maniere. Ek kan dink oor God se koninkryk dat hy heers. Ek kan ook dink oor sy koninkryk dat die realm van sy koninkryk perfek teenwoordig is. So, God kan heers sonder dat sy realm perfek teenwoordig is. Kan ons dit saamstem? God heers sonder dat sy koninkryk perfek teenwoordig is. En ons siening moet wees dat het van nou totdat Jesus terugkom so gaan wees. God heers, maar sy koninkryk is die perfek teenwoordig. En ons bevind ons in die midde van dit. En dan die derde ding wat ek gedink het aan sy koninkryk, is dat sy koninkryk mense beteken. En dat God se koninkryk eerstens in my kom, dan deur my kom, en dat hy 'n koninkryk van mense het, maar is die realm waarbinne in sy mense hulle bevind, die perfekte realm van sy koninkryk? Nog nie. So ek het gedink aan God se plan om Jesus te stuur en gedink, maar wat was sy plan met Jesus? En ek gaan nou ook nie almal die skrifte neem, maar dan maak jy geoop by Lukas 22 vers 41 en 42. Stop as jy moet onthou waar sy moet oopmaak, want sy gaan nou vra waarom sy oopgemaak het. Lukas 22 vers 41 tot 42 en miskien Niels, ek sien jou elektronika soek vinnig Filippense 2 vers 6 tot 8. So ons sien iets in Jesus, ons weet dat ons as gemeente sê, ons wil Jesus se lering ken en dan soos hy word. Ons wil graag Jesus volg, ons wil sy vorm aanneem. En as ons God se plan vir Jesus sien, dan sien ons iets van God se plan vir ons. So in Markus 10 vers 45 sê Jesus, hy het gekom om te dien, nie om gedien te word nie, sodat hy as 'n losprys kan dien vir baie mense. So die vraag vir oggend is, as jy bid, Here, laat u wil geskied hier op die aarde soos in die hemel, kan dit deel van jou gebed wees. Here, hoe gee ek myself as 'n offerande ter wille van baie, sodat hulle losgekoop kan word? Lees gou Lukas 22 vers 41 tot 42.
Hy het hom toe van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid. Vader, as u wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied.
Okay. So die planne vir Jesus se lewe was dat hy kon vra om sekere van die donker koninkryk wat teenwoordig is hier by ons. Here, mag dit my verbygaan. Maar as dit God se plan is dat dit my en jou nie verbygaan nie, het Jesus dit so aanvaar. So God se plan was om die vyand te gebruik om homself te verwoes. Ons dink die vyand was slim, of Judas was slim, of die Romeine was slim, of die Jode was opstandig. God het hulle self gebruik om sy plan deur Jesus te volbring, sodat sy koninkryk kan kom op aarde. So Jesus se verstaan van God se wil is, daar mag tye in my lewe kom. En dan is dit die hemelse plan wat hier geskied, waar 'n lydensbeker my nie verbygaan nie. En is bedoel ons dit as ons bid, Here, mag dit wat in die hemel is aarde toe kom op so 'n manier ook. Johannes 15 vers 13. Niemand het 'n groter liefde vir iemand as om sy lewe af te lê nie. Romeine 5 vers 8, ons sien Jesus se liefde daarin dat hy vir ons gesterf het terwyl ons nog sondaars was. Maar nou wat sukkel met die persoon vir wie sy genade moet hê. Is ek bereid om genade te hê terwyl iemand nog net in sy sonde is en Jesus nie ken nie? Of nie? Dit is Jesus. Dit is God se plan in die hemel. Dis wat ek bid. In Neels Filippense 2 vers 6 tot 8. Soos as hy skrifgedeelte lees, sien ons dat dit 'n plan van God is wat in die hemel bestaan het, gebedink is en uitgevoer word op die aarde. That was God's plan. En dan word ons gekonfronteer dat dit was sy plan voordat hy die aarde geskep het. Het hy geweet, hierdie ding gaan gebeur, gaan dit so doen. Redemption gaan so uitspeel. Is nie omkant gevang hê. Efesiërs 5 vers 1 en 2 sê maar net, volg julle Jesus se voorbeeld en wees 'n lieflike reukoffer. Dan kan ons aangaan te klomp skrifte, ons ken hulle almal. Matteus 10 vers 38, neem op ons kruis. Lukas 11 14 vers 33, gee alles prys. Gee alles op. Kom vry van dit alles. Sodat die Here jou kan gebruik soos jy wil. Dis die planne wat daar bo is en waarvan ons bid. Beskou alles as 'n verlies, sê Paulus in Filippense 3 vers 8. 1 Johannes 3 vers 16 is, hoe kan ons ons lewe prys gee? So, ek wil net weer sê, God se koninkryk kom, eerstens in 'n individuele hart, tweedens in pockets van community, en eendag sal dit kom in volkome, as Jesus terugkom. Tot daai tyd toe, sal die realm waarbinne in ons is bevind, nie perfek wees nie. En dis nie wat gaan kom as ons daarvoor bid nie. Die Here bring dit tot ons seën van tye tot tye bring hy dit. En ons sien iets van die hemel manifesteer hier. Maar om te dink dat alles so gaan lyk is ons eie imagination en nie die woord van God nie totdat Jesus terugkom. So ek wil afsluit om te sê is, as ek hy gebed verder vat, hoe word mense verwoes? Hoe word die koninkryk wat God wil sien in ons lewens verwoes hierso? En dis hoekom Jesus ons leer om te bid, voorsien ons in ons daaglikse brood. So mense word verwoes, omdat ons nie die nodige het wat ons het nie. So daarom leer Jesus ook dat ons bid daarvoor. Daarom kan ons vanoggend bid daarvoor. Sê Here, help ons in die situasies waar ons is. Dis nie verkeerd om dit te bid nie. En die tweede een is, Here vergewe ons soos ons ander mense vergewe. Onvergifnis verwoes ons. En die derde een is, keep us from evil. Verlos ons van die sonde. Dis die koninkryk se koms in ons lewens. En dit is hoe God se wil uitspeel hier op aarde. En ek wil afsluit om te sê, God se koninkryk kom hier soos wat ons dieselfde doen as die voorbeeld wat die koning ons gegee het van die koninkryk. So om af te sluit, as ons bid, Here, laat U wil geskied hier op die aarde soos in die hemel, beteken dit nie ons bid dat die perfekte toestande wat in die hemel is, nou hier sal wees nie. Dis nie wat ons bid. Dit is 'n deel van tyd tot tyd as ons bid vir genesing of bid vir 'n wonderwerk of bid vir vrede. Daar's groot gedeeltes van die hemel wat hier is. Maar om die hele hemel hier te verwag is jou eie verbeelding. Dis nie die planne wat God vir nou vir my en jou het en vir sy koninkryk hier het totdat Jesus terugkom het. En mag die Here ons net help om in dit te stap en te weet wat is sy wil. As ons weet wat sy wil is, kan ons ons daaraan submit. As ons weet wat sy koninkryk beteken, sy koninkryk beteken partykeer baie suffering. maar met 'n humble en 'n loving en 'n enduring spirit. God word so verheerlik. En sy wil is vir nou, is dit deel van ons lewe. En mag ons joyful in dit wees. En nie 'n verwagting hê van iets wat Jesus se wil nie is vir die seisoen waarin ons leef nie. So wat het ek gesê wat ons nie moet hoor nie? Ek wil hê ons moet hoor, as ek moet teruggaan na Jacques se woord van laas week, is dat God se hart nie is om ons te seën, sy kinders te seën nie. Ek wil hê ons moet dit hoor. Ek wil hê ons moet weet dat God se wil breër en meer en dieper as dit is. Net soos wat Jabes se gebed nie net is my finansies of my grondgebied of wat die algemene goed wat ons vlees opdink as ons daaraan dink nie. Dit is nie al wat dit is nie en dit sluit dit ook nie uit nie. Ek sit in die week saam met iemand en ons praat oor die skrifgedeelte wat sê julle vra, julle het nie want julle vra nie. En as julle volgens my wil vra, sal ek vir julle gee wat julle nodig het. Die persoon vra van my maar hoe vra ons enige iets sonder dat dit selfsugtig is? Dis 'n goeie vraag. So hoe bid ons dan? En ons kan met gemak dit bid want Jesus sê bid dat ek julle daaglikse brood vir julle sal voorsien. Bid dat julle veilig sal wees. So ons mag dit bid. It's not selfish in God's eyes. En ek dink so my antwoord in kort in my eie lewe is iets van dit. Ek sê nadat ek Jesus vir die eerste keer gesien het vir wie hy is, was een van my gebede gewees, Here, wat is jou plan met my lewe? Wat moet ek doen? Waarmee moet ek my besig wees? Wat is my prioriteite? Mag ons gebed so lyk. Here, wat wil jy hê? Wat moet ek neerlê? Wat moet ek opneem? Aan Denzel gepraat, wat se posisie neem ek in? Waar wil jy my hê? Ek sê, maar dis nie al wat ek al gebid het in my lewe nie. Dalk jare terug toe Elsara so klein was, kom sy met 'n tekening van Italië se skoen by my aan. Sy sê sy gaan eendag model in Milan. Ek sê man, in geval. En ek sê vir haar in my verwantheid sê ek vir haar as jy eendag 16 is, dan gaan ek vir jou Italië wys. En so raak sy 15. En toe werk ek nou nie meer waar ek gewerk het hier, my finansies lyk toe nou so 'n bietjie anders en sy het 'n dagboekstukkie gehou waar sy die ding geskryf het. Sy kom op 15 met daai papiertjie by my aan. Sy sê vir my, wanneer gaan ons 'n plan begin maak? Ja, maar my moed val deur my skoene. En ek sê vir gee vir my 'n briefie en ek gaan bid daaroor. Ek sê vir die Here, Here, ek het 'n belofte aan my kind gemaak wat ek nie kan nakom nie. Is geen manier wat ek haar in Italië kan kry nie. En ek ervaar die Here sê vir ons, maak 'n bankrekening oop en leer vir julle kinders om saam met julle in geloof te stap hierso. En ons doen dit. Maak dit oop en ek kan nie onthou nie, 'n maand of twee later sê minne Jesus, Jesus is special om te vlieg so om te R32,000 vir vier van ons en terug. Ek sê, ons nie 'n sent nie, ons hoor die special, hy moet maar verbygaan. En 'n dag, meneer, jy moet my help as ek jok, 'n dag voor die special verval, hulle sê hulle kan het oor die Vrydag toe vir ons hou, die Donderdag, betaal iemand wat my gehelp het met finansies R32,000 in my rekening in. Hy sê vir my, is jammer, hy het 'n fout vroeër in my lewe gemaak, en hy het R32,000 in my skuld, en hy betaal het in my rekening in. Ek sê vir hulle, kos op die kaartjies, ek weet nog nie wat gaan ons maak as op die lughawe kom nie, maar God het die R32,000 voorsien as ons gaan vlieg. En ek staan een dag by die kleresport hier onder en my niggie bel my. Sê my, Christof, ek hoor julle is lus om Italië te gaan. Ek sê ja, ons so 'n plan. Dit was Januarie gewees. Sy sê man, my skoonouers het, ek weet nie of ek nou sukkel ek met my eie heiligheid, jy weet, hoe kan 'n ou wat in my werk doen op vakansie Italië toe gaan? Dit is nou heeltemal brasserie, jy weet, ons mors geld en goed. Nou dink ek moet ek 'n bietjie heilig lyk, jy weet, en ek weet nie van julle van Francis of Assisi gehoor het nie. Nou, Francis of Assisi het in die 1100s radikaal tot bekering gekom, ryk man gewees. Sy pa het hom later onterf, want hy het alles weggegee. En hy het in Assisi groot geword, en hy het 'n ongelooflike nalatenskap in die koninkryk gelos. Hy het die moslems in Egipte gaan besoek, hy het gedink as hulle net vir Jesus hoor gaan, almal tot bekering kom. Hy het geloof gehad wat geskrik het vir niksie. Ek sê vir hulle, ek stel nie belang aan al die ander vanity waarmee ons besig is, ek moet net na Francis of Assisi gaan kyk. So my niggie bel my, sê vir my, Christof, my skoonmense het 'n plek daar. Ek weet nie of jy weet waar Assisi is nie. Maar julle kan daar gaan bly solank as wat julle wil verniet, dit kos julle nie 'n sent nie. En behalwe dit, hulle het die plek verkoop. Dis vol kos en enigiets wat jy aan kan dink. Hulle gaan dit verloor, ons mag dit gebruik tot einde van die jaar toe. Julle kan dit alles gebruik. En binne 3 maande maak die Here dit vir ons gesin moontlik om hier oor te gaan. Ek kom my belofte na wat ek self nie kan doen nie en ons was hier eintlik in Milan nie. Maar in elk geval ek wil nie ons sonder 'n hoop en sonder 'n expectation dat God bonatuurlike goed soos Jakobus nou net getuig het doen nie. But don't let that be our life with God. It's not the life with God. The life with God is laying it down, obeying Him, and sometimes much suffering. And within that, God is doing miracle after miracle in our lives. And laat ons bid, nie vir 'n tweede hemel om te kom. Ons mag seker daarvoor ook bid. Ek dink altyd ons moet 'n expectation hê vir die wederkoms van die Here. As ons dit nie het, then we are satisfied with this life. En ek wil hiermee satisfied wees, daar's baie beter wat kom. Maar moenie dat ons gedagtes is by ons soek daai perfektheid van die hemel nou nie. We will be disappointed en ek dink ons het 'n verskeerde perspektief van wat God se lewe wil vir jou en my lewe nou is. Kan ons dit so los? Dit is gemaklik met dit. En gaan dink daaroor, gaan stoei daarmee. En vir my altyd binne in so verstaan van God se plan vir nou, is daar nou vir my 'n uitdaging, hoe bid ek vir iemand om te genees? Want ek wil geloof moet bid. Ek wil nie maar net bid omdat Jesus gesê het bid dit daarvoor nie. Ek wil met geloof bid. Maar dis ook 'n volwassenheid en 'n afhanklikheid waarin ons net kan groei en nie presumptuous wees nie. Want ek kan dit bid met baie presumption, want ek glo die tweede hemel gaan nou wees. Want dis mos maklik om met daai geloof te bid. Maar dis 'n presumptuous geloof. It's not a dependency faith. A dependency faith is waar ons weet, it's in God's hands, but I've got to walk in obedience. But He brings the miracle. Not my faith and not His promises. God. And there's a difference between God's promises and God. It is God that we are dependent on. It's Jesus that we love, that we want to walk with. Kom ons sluit af dan. Ons het 'n lied gesing, Joalet, wat mooi pas by vanoggend se woord, ek kan nie onthou wat die een het is. Omtrent die derde een, dink ek. New Wine, sê. Dankie. Kom ons sit net so, dan bid ons. Maar die worship team kan maar sommer, kom ons die worship team vorentoe kom, dan sing ons New Wine, sluit ons af met dit. Ag en ek wil vanoggend miskien net weer 'n geleentheid skep om te sê, so as jy iemand sit wat nog nie sy lewe afgelê het om sy kruis op te neem vir Jesus nie. Kom sommer onder worship vorentoe laat ons saam met jou bid. Net God kan dit natuurlik doen om jou lewe nuut te maak, nie ons of ons gebed nie. Maar net as 'n symbol of die Petrus gepreek het in Jerusalem te vra nadat hulle die evangelie gehoor het, te vra hulle, wat moet ons doen? En daar moet ook iets by ons wees, Here, wat moet ek doen? Ek wil graag saam met U stap. En dan antwoord Petrus, bekeer julle en laat julle doop. Die week was weer vir my so awesome geweest, 'n jong ou wat my bel op 'n Dinsdag, dink ek, en hy sê, ek wil gedoop word. Ek wil gehoorsaam wees aan die woord. En die fees wat dit was om op Donderdag aand saam met 25 van die mense in wie hy community is, te doop waar sy lewe neerlê. In die nuwe lig in sy gesig skyn. So die evangelie is sommer maklik, is partykeer net prakties. Just do what God says you have to do. Repent and be baptized. En kom op die weg saam met Jesus. Vader, dankie dat ons vanoggend na U toe kan kom en vra, Here, vergewe ons as ons so 'n vleeslike perspektief het van U wil in die seisoen waarin ons leef. And Lord, within that, I pray that You will stir our faith to obey You and to walk in dependence upon You, Lord. En ek bid, Here, dat U ons almal se verwagting en se persepsie van wat U wil is, vir ons as gelowiges. Here, dat U dit vir ons elkeen sal oopbreek in ons elkeen se situasie. Vir ons sal wys hoe dit lyk, Here. That we can walk according to that and not according to our own imaginations, Lord. Bid, Here, vir hierdie week vir strength in elkeen van ons. Mag ons in krag stap van U Gees, nie ons eie krag nie. Mag ons in humility stap, Here. Mag ons lief hê. Mag ons omgee oral waar ons gaan. Mag ons moed inpraat. Nie ons eie moed nie, Here, U moed. U getrouheid, U beloftes. Wat wys na wie U is, U karakter. Bid, Here, mag ons wessels wees wat deur U gebruik word in hierdie week. Mag ons sout en lig wees, Here, sodat U koninkryk meer en meer kan kom waar ons is, Here. Waar ons vry raak van die bekommernisse en die houvas van hierdie wêreld. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.